Presidenti America Joe Biden ganna afran dhufa America bulchuu fi maatii gurrate guyyaa shaniin duratti mal mootummaan Presidenti Ameerikaatii kennu White House ka Washington DC jiru keessa jira. Joe Biden biyyi bulchaa haati warra Presidenti Ameerikaa Jill Biden ammoo haga guddaan waan barnoota Ameerikaa guyyee soorratti hojjatti. Joe Biden nam gan 36 caalaa Seneetii Ameerikaa keessa hojjate. Ganna 8 illee kana Presidenti Ameerikaa Barack Obama taa'ee hojjachaa ba'e. Jireenni isaanii guddaan DC keessa. Esha Saraayitii fi Caroline Pursuitiitti oduutannu erga tujubeennutti.
Jill Biden haadha warraa pirezidaantii jalqabaa digirii doktorummaa qabani. Abbaan warraa isaanii hirbuu seenuun aangootti dhufanii torban tokko yeroo hin guutin keessatti Baayden gita isaanii hayyoota barnootaa waliin intarneetii irratti walga'ii geggeessuudhaan rakkoon barsiiftota Ameerikaa mudatee jiru kan isaan dursa kennaniif ta'u beeksisan. Marti nuun keenya yeroo ammaa rakkoo hedduutu nu mudatee jira. Isin immoo daran akka rakkattan nan beeka. Garuu nuyi hayyoonni barnootaa yeroon kun kan keenya. Sababiin isaas jeeqama attamiin waa gaariitti akka jijjiirru beekna. Kanas daree barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kan hojjennudha jedhan. Muuxannoo seenaa barnootaa kan yeroo dheeraa Baayden ilaalchisee akka giifti dureetti hojii isaanii irraa waa hedduutu eegama. Beti Booyid Kaarolii barruulee waa'ee giifti duree kabarreessani. Sirna barnootaa fooyyeena eeruu gama laaleen dammaqinaan hojjetu jedheen abdadha. Garuu martinuu walii galu jedheen yaadu. Namoonni hedduun giifti dureen callistee huccuu bareedaa qofaa uffattee achi as baatu barbaadu. Dhugumatti kun waltajjii cimaa natti fakkaata jedhan. Inni abbaan warraan isaanii itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi turan Jiil Baayden itti aantu giifti duree Waayit Haawusii ala mindeeffamanii hojjetaa turani. Giifti duree ta'anii ituu jiraniillee kooleejii hawaasaa kan Virjiiniyaa keessatti afaan Ingiliffaa barsiisuu itti fufu.
I know how hard it is. I am teaching hybrid.
Hagam ulfaata akka ta'e nan beeka. Semistara kan ofii koon barsiisa jedhan. Innaa eebba barattoota haasaa dhageessisaniin seenaa barattuu tokko innaa ibsan gara daree barnootaa isheetti fiiddee Jiil Baayden haadha warraa kaadhimamaa pirezidaantii Joo Baayden jette jedhan. Dr. B kaleessa galgala Misheel Obaamaa waliin televiziyoonaa irratti sin argeen ture. Haadha koo waameen harme. Sun barsiiftuu koo afaan Ingiliffaatiin jedhe. Haati koos sun barsiiftuu kee miti. Sun itti aantu giifti dureedha. Naan jettee jedhan. Jireenyi Joo Baayden waliin jiru wal xaxaa ta'aa deeme. Isaan abbaa warraa waliin walii kanii turan, Baayden immoo gaddarra turan. Haati warraan isaaniif daa'imni isaanii mucaan dubraa balaa konkolaataan duraa erga du'anii booda ilmaan isaanii lama qofaa guddisaa turan. Jiiliif Joo erga Joo Baayden yeroo shan fuudhaaf gaafii dhiyeessanii booda wal fuudhan. Yeroo shanaffaatti dhumarratti Jiil jedheen boonuun koo kan hidda dhalata Ayirish na qaba. Gaaffiin koo kun isa dhumaata. Yoom akka natti heerumtu natti muunsirran jiraatu. Yoo natti heerumta ta'e sana booda tole jettee jedhan. Waggaa afur booda Jiil intala durbaa godhatan bara 2015 keessa balaan ammas deebi'ee isaan dhaqqabe. Ilmi Joo Baayden boon kaansarii sammuun dhukkubsatanii du'aan boqotan. Kun anaaf abbaa warraa koo Joof dhuunfaan nu miidhe jedhan. Jiil Baayden kaka'umsa waa'ee dhibee kaansarii toora itti fuulleffatan keessa galchanii jiran. Innaa duula filannoo abbaa warraa isaanii Jiil Baayden waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii waa'ee isaan geengawuu ilaalchisee itti qoosame booda ciminaaf dorgommii jaallachuu isaanii kan ibsu kitaaba barreessan. Kutaa xiqqoo taate Delaware mana ofii jedhanii waamaniyyuu Jiil Baayden waggoota 21 darbaniif sanatara Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan waggaa 8 immoo kana pirezidaantii ta'uun ka tajaajilan abbaa warraa isaanii faana bu'anii Waayit Haawusiin turan. Amma immoo yoo xiqqaate waggoota 4 gamasitti deebi'anii jiran. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.